Investitsion qarorlar qabul qilish asoslari. Bu mavzu 4 reja asosida ko'rib chiqiladi. 1-reja korxonalarda investitsion faoliyatni tashkil etish xususiyatlari. 2-reja korxonalarda investitsion strategiyani ishlab chiqish prinsiplari. 3-reja moliyaviy aktivlarni real qiymatini baholash va ular bo'yicha moliyaviy qarorlar qabul qilish. 4-reja investitsiyalar iqtisodiy samaradorligini baholash mezonlari. 1-reja asosida korxonalarda investitsion faoliyatni tashkil etish xususiyatlari. Korxonalar moliyaviy xo'jalik faoliyatida investitsion faoliyat alohida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Investitsion faoliyatni samarali tashkil etish masalasi esa bugungi keskin raqobat sharoitida korporativ moliyani boshqarish sohasidagi mutaxassislardan chuqur bilim va malakani talab etmoqda. Bunda asosiy e'tibor investitsion faoliyat samaradorligini barcha omillarini hisobga olgan holda baholash masalasiga qaratilmoqda. Korxonalarda investitsion faoliyatni tashkil etishda investitsion strategiyani belgilab olish masalasi ham kun tartibidagi masala hisoblanadi. Investitsion strategiya korxonani rivojlantirishning muhim vazifalariga belgilangan investitsion faoliyatning uzoq muddatli maqsadlari va investitsion yondashuvlar tizimini, shuningdek qo'yilgan maqsadlarga erishishning yuqori darajada samarali yo'llarini tanlashni anglatadi. Investitsion strategiya korxona investitsion faoliyatini istiqbolli boshqarishning samarali instrumenti hisoblanadi hamda korxonani rivojlantirishning konsepsiyasini o'zida aks ettiradi. Shuningdek, investitsion faoliyatni amalga oshirishda bosh rejasi sifatida investitsion faoliyat muhim yo'nalishlarini, investitsion faoliyat shakllarini, korxona investitsion resurslarini shakllantirish yo'llarini, korxonaning uzoq muddatli investitsion maqsadlarini amalga oshirish bosqichlari ketma-ketligini, investitsion faoliyat yo'nalishlari va shakllari bo'yicha modellashtirish, amalga oshirish va baholashning rasmiy mezonlari tizimini belgilab beradi. Investitsion strategiyani ishlab chiqish jarayoni, investitsion strategiya maqsadlarini qo'yilishi, shakllangan investitsion resurslar tarkibini va ular ratsional taqsimlanishini optimallashtirish eng muhim jihatlari bo'yicha investitsion siyosatni ishlab chiqish, tashqi investitsion muhit bilan o'zaro samarali munosabatlarni ta'minlashni kabilarni o'z ichiga oladi. Korxonaning investitsion strategiyasini ishlab chiqishning zarurligi tashqi va ichki muhit sharoitlarini o'zgaruvchanligi sharoitida moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan samarali foydalanishni ta'minlashi bilan belgilanadi. Investitsiyalarni samarali boshqarish faqatgina tashqi investitsion muhitdagi mumkin bo'lgan o'zgarishlarga moslashgan aniq investitsion strategiya asosida tashkil etilishi mumkin. Shuningdek, ichki muhitdagi korxonaning alohida bo'linmalari investitsion qarorlarning bir-biriga zid kelishi ham investitsion faoliyat samaradorligining pasayishiga sabab bo'lishini unutmaslik lozim. Korxona iqtisodiy hayotiylik siklining har bir bosqichi uchun o'ziga xos investitsion aktivlik darajasini, investitsion faoliyat yo'nalishlarini va shakllarini, investitsion resurslarning shakllanish xususiyatlarini tavsiflaydigan investitsion strategiya korxona investitsion faoliyatini uning iqtisodiy taraqqiyotdagi o'zgarishlarga moslashish imkonini beradi. Investitsion strategiyani ishlab chiqish jarayoni korxonaning strategik boshqaruv obyektlarini belgilashni talab etadi. Investitsion faoliyatning bunday obyektlariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin. Yaxlit korxonani, o'jalik yuritishning strategik zonalarini, strategik markazlarini, o'jalik yuritishning texnik strategik zonasi, korxona doirasidagi umumiy talab yoki xomashyo, texnologiyalardan foydalanish umumiyligi asosida birlashgan o'zaro yaqin tarmoqlar qatorida o'z faoliyatini amalga oshiruvchi mustaqil xo'jalik segmentini o'zida aks ettiradi. Strategik investitsion markaz xo'jalik yuritishning alohida strategik zonasida alohida funksiyalarni bajarishga ixtisoslashgan yoki samarali xo'jalik faoliyatini ta'minlovchi korxonaning mustaqil tarkibiy birligidir. Hozirgi zamonaviy sharoitda investitsion strategiyani yuritish korxonaning muvaffaqiyatli va samarali rivojlanishini belgilovchi omillardan biri hisoblanadi. Ishlab chiqilgan investitsion strategiya quyidagilarga imkon beradi. Korxonaning oldindagi iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishining uzoq muddatli umumiy va investitsion maqsadlarni amalga oshirish mexanizmini ta'minlaydi. Korxonaning investitsion imkoniyatlarini real baholash imkonini beradi. Investitsion imkoniyatlardan maksimal foydalanish va investitsion resurslar aylanuvchanligini oshirish imkonini beradi. Tashqi muhit o'zgarishlari jarayonida investitsion muhitda paydo bo'ladigan yangi istiqbolli investitsion imkoniyatlardan tezkorlik bilan foydalanish imkoniyatlarini ta'minlaydi. Tashqi investitsion muhitlar rivojlanishining mumkin bo'lgan variantlarini prognozlash va korxona faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarning ta'sirini kamaytirish imkonini beradi. Korxona investitsion faoliyatini strategik, taktik va operativ boshqarish o'rtasidagi aniq o'zaro bog'liqlikni ta'minlaydi. Korxonaning raqobat muhitidagi ustunligini belgilab beradi. Hamda eng muhim strategik investitsion qarorlarni amalga oshirish doirasida investitsion faoliyatning mos siyosati belgilanadi. Korxonalarda ishlab chiqilgan investitsion strategiyalar real investitsion loyihalarni va investitsiyalashning moliyaviy instrumentlarini tanlashning asosiy baholash mezonlarini belgilash asosida shakllantiriladi. Ishlab chiqilgan investitsion strategiya korxona boshqaruvining umumiy tashkiliy tuzilmalari va tashkiliy madaniyatini strategik o'zgartirishning asosiy shart-sharoitlaridan biri hisoblanadi. Ikkinchi reja korxonalarda investitsion strategiyani ishlab chiqish prinsiplari. Korxonalarda investitsion strategiyani ishlab chiqish jarayonida strategik investitsion qarorlar ishlab chiqish va qabul qilish quyidagi asosiy prinsiplar asosida tashkil etilishi lozim. Environmentalism prinsipi. Konstitutsionalizm tashkilotning tashqi muhit bilan investitsion munosabati yopiqligiga qarama-qarshi ravishda environmentalizm korxonalarda tashqi muhit bilan faol o'zaro munosabatga kirishuvchi o'z-o'zini tashkil etishga qodir, ya'ni o'ziga xos makon, zamon va funksional tuzilmalarga ega ochiq tizim sifatida qaraydi. Bu korxona investitsion strategiyasini shakllantirish darajasining ba'zi sifatlarini ta'minlaydi. Muvofiqlik prinsipi. Korxona iqtisodiy rivojlanishining umumiy qismida birinchi navbatda operatsion faoliyat rivojlanishini ta'minlovchi investitsion strategiya umumiy strategiyaga nisbatan bo'ysunuvchan xarakterga ega. Shuning uchun investitsion strategiyada strategik maqsadlar operatsion faoliyat yo'nalishlari bilan o'zaro muvofiqlashtirilgan bo'lishi lozim. Bunda investitsion strategiyaga korxona operatsion faoliyati strategik rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi korxona samarali rivojlanishini ta'minlashning asosiy omillaridan biri sifatida qaraladi. Investitsion strategiyani amalga oshirishni ta'minlovchi operatsion faoliyat bazaviy strategiyalari quyidagilar hisoblanadi. Bular: cheklangan o'sish strategiyasi, jadallashgan o'sish strategiyasi, qisqartirish, ya'ni siqish strategiyasi, birlashtirish, kombinatsiyalash strategiyasi. Cheklangan o'sish strategiyasida mahsulotlar assortimentini, barqarorligi va ishlab chiqarish texnologiyalariga ilmiy, texnik taraqqiyot natijalaridan juda past darajada foydalaniladi. Bunda bu strategiya bozor konjunkturasining nisbatan kuchsiz tebranishi va raqobat pozitsiyasining barqarorligi sharoitida tanlab Investitsion strategiya birinchi navbatda mahsulot ishlab chiqarish va sotish hajmining cheklangan o'sishini ta'minlovchi takror ishlab chiqarish jarayonini va aktivlar o'sishini samarali ta'minlashga yo'naltiriladi. Jadallashgan o'sish strategiyasi. Korxona tomonidan o'z faoliyatida yuqori sur'atlarda taraqqiy etayotgan sohalarda ilmiy texnik taraqqiyot natijalarining yuqori darajada qo'llanilishini o'zida aks ettiradi. Bunday bazaviy strategiya asosidagi investitsion strategiya investitsion faoliyatni rivojlantirishning yuqori sur'atlarini ta'minlashning zarurligini hisobga olgan holda tashkil etiladi. Shuningdek, investitsion faoliyatni turli shakllarda va yo'nalishlarda hududlar va tarmoqlar sohalar bo'yicha diversifikatsiyalashga harakat qilinadi. Qisqartirish, siqish strategiyasida korxonaning hayotiy sikli so'nggi bosqichlarida, shuningdek iqtisodiy rivojlanishning inqiroz fazasida ko'proq e'tibor qaratiladi. O'z mohiyati bo'yicha bu strategiya boshqa faoliyatlardan voz kechishni anglatadi. U ishlab chiqarilayotgan mahsulot hajmi va assortimentini qisqartirish, bozorning alohida segmentidan chiqish va boshqalarni nazarda tutadi. Bunday sharoitda investitsion strategiya bo'shayotgan kapital uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni ta'minlovchi investitsiyalash obyektlariga foydalanish asosida yuqori aylanuvchanlikni ta'minlashi lozim. Birlashtirish kombinatsiyalash strategiyasidan yirik korxonalarning investitsion faoliyatini tarmoq va hududlar bo'yicha keng diversifikatsiyalanishda foydalaniladi. U turli tipdagi xo'jalik yuritishning strategik zonalari yoki strategik xo'jalik markazlari alohida strategiyalarni o'zida birlashtiradi. Korxona investitsion strategiyasi strategik boshqaruvning alohida obyektlari bo'yicha ularni rivojlantirishning strategik maqsadlari bilan bog'liqlikda tabaqalashtiriladi. Kombinatsiyalash prinsipi. Bu prinsip investitsion faoliyatni strategik, joriy va operativ boshqarishning o'zaro yaxlitligini ta'minlashga xizmat qiladi. Korxona tomonidan ishlab chiqilgan investitsion strategiyaning investitsion faoliyatni strategik boshqarish jarayonidagi muhimligidan kelib chiqqan holda strategik rejalashtirishga alohida e'tibor beriladi. Investitsion faoliyatni strategik boshqarish asosida korxona investitsion portfelini shakllantirishga qaratilgan taktik boshqaruv shakllantirib, o'z navbatda taktik boshqaruv alohida real investitsion loyihalarni amalga oshirish va moliyaviy instrumentlar portfelini qayta tarkiblash yo'lida investitsion faoliyatni operativ boshqarishning bazasi hisoblanadi. Strategik boshqaruvni asosan tadbirkorlik stiliga yo'naltirish prinsipi. Korxonaning istiqbolga yo'naltirilgan investitsion xatti-harakatlari ikkita stil bo'yicha o'zaro farqlanadi. Konservativ stil va tadbirkorlik agressiv stili bo'yicha. Konservativ stil qabul qilinadigan strategik investitsion qarorlarning muhim bo'lgan variantlarini minimallashtirish orqali investitsion faoliyat bo'yicha strategik maqsadlar qo'yilishini o'zida ifodalaydi. Ya'ni bunda investitsion faoliyat yo'nalishlari va shakllarining muhim o'zgarishlari faqatgina operatsion faoliyatni o'zgartirish jarayonida amalga oshiriladi. Konservativ o'sish stili korxona faoliyatini yuqori risklilik sharoitida yuqori foyda olishga yo'naltirishni inkor etadi va minimal foydani ta'minlovchi operatsion faoliyatga qaratiladi. Investitsion faoliyatning tadbirkorlik stili asosini korxona tomonidan doimiy ravishda investitsion faoliyat barcha yo'nalishlari va shakllari bo'yicha samarali investitsion qarorlar qabul qilish tashkil etadi. Mazkur stil qo'llanilganda investitsion faoliyatni amalga oshirishning yo'nalishlari, shakllari va metodlari tashqi investitsion muhit omillarining o'zgarishini inobatga olgan holda doimiy almashtirib boriladi. Investitsion moslashuvchanlik va muqobillik prinsipi. Investitsion strategiya tashqi investitsion muhit omillarining o'zgarishiga moslashuvchanlikni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan bo'lishi lozim. Bundan tashqari, strategik investitsion qarorlar asosida investitsion faoliyatni amalga oshirishning yo'nalishlari, shakllari va metodlarining mumkin bo'lgan muqobil variantlarini doimiy qidirish, ulardan eng yaxshisini tanlash va shu asosda umumiy investitsion strategiyani qurish hamda uni samarali amalga oshirish mexanizmini shakllantirish yotishi kerak. Innovatsion faoliyat. Investitsion strategiyani shakllantirishda investitsion faoliyat orqali korxonaning bozordagi raqobat pozitsiyasini oshirishni ta'minlovchi texnologik yangiliklarni joriy etishga bosh mexanizm sifatida qaraladi. Nafaqat investitsion strategiyani, shu bilan birga korxonaning strategik rivojlanish umumiy maqsadlarini amalga oshirishda ham ilmiy-texnik taraqqiyotning so'nggi natijalaridan foydalanish alohida e'tibor qaratiladi. Investitsion risklarni minimallashtirish prinsipi. Amaliy jihatdan korxonada investitsion strategiyani shakllantirish jarayonida qabul qilingan barcha investitsion qarorlar investitsion risklarga duch keladi. Har bir korxonada investitsion strategiyani ishlab chiqish jarayonida riskga munosabat bo'yicha turli investitsion xatti-harakatlar bilan bog'liqlikda ularga yo'l qo'yishning mumkin bo'lgan darajasi tabaqalashtirilgan holda o'rnatilishi lozim. Asoslanganlik prinsipi. Investitsion strategiyalarning alohida predmetlarini, parametrlarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirishni nafaqat bilim, shu bilan birga malaka va boshqaruv tajribasiga, shuningdek investitsion madaniyatga ega professional mutaxassislar, moliyaviy menejerlar ta'minlashi lozim. 3-chi reja. Moliyaviy aktivlarni real qiymatini baholash va ular bo'yicha moliyaviy qarorlar qabul qilish. Korxonalarda moliyaviy aktivlar aktivlar orasida eng yuqori likvidlikka ega bo'lgan aktivlar hisoblanadi. Likvidlilik bu qimmatli qog'ozlarning uning egasi uchun deyarli zarar keltirmagan holda tez sotilish, pul mablag'lariga aylanish qudratidir. Likvidlikka ta'sir etadigan omillar 3 guruhga. Umum iqtisodiy omillar. Mazkur mamlakatda qimmatli qog'ozlar bozorini tashkil qilish darajasi bilan bog'liq omillar, emitentning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq omillar hisoblanadi. Moliyaviy aktivlar bu pulli qiymatga ega bo'lgan mulkiy huquq bilan bog'liqlikni o'zida ifoda etuvchi bozordagi oldi-sotdi shartnomalarida erkin muomalada bo'la oladigan va turli ko'rinishdagi kapital sifatida daromad keltiradigan hujjat yoki shartnomadir. Korxona moliyaviy aktivlarni birlamchi va hosilaviy vositalarga ajratish mumkin. Birlamchi vositalarga aksiyalar, obligatsiyalar, depozit va jamg'armaviy sertifikatlari, veksillar va boshqa vositalarni kiritish mumkin. Ular investitsion faoliyatni moliyalashtirishda birlamchi vositalar sifatida ishtirok etadi hamda firmaning investitsion faolligini belgilashda muhim o'rin egallaydi. Hosilaviy qimmatli qog'ozlar tarkibiga esa amaliyotda opsion, futures va RAN kabi vositalar kiritiladi. Hosilaviy qimmatli qog'ozlar bazis aktivining sifatini, daromadliligini va bozor faolligini, qo'yilmalarning xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Birlamchi moliyaviy vositalarni ulush va qarz munosabatini ifodalovchi vositalarga ham ajratish mumkin. Ulushga egalik qilish va fond bozorida ushbu munosabatlarni ifodalashda aksiyalar asosiy vosita sifatida ishtirok etadi. Aksiya fransuzcha action so'zidan o'z egasining aksiyadorlik jamiyati foydasining bir qismini dividendlar tarzida olishga, aksiyadorlik jamiyatini boshqarishda ishtirok etishga va u tugatilgandan keyin qoladigan mol-mulkning bir qismiga bo'lgan huquqini tasdiqlovchi amal qilish muddati belgilanmagan egasining nomi yozilgan emissiyaviy qimmatli qog'oz hisoblan. Aksiya o'zining faqat unga tegishli sifatlari bilan har xil turdagi qimmatli qog'ozlar ichida alohida o'rin tutadi. Eng avvalo, bu amal qilish muddati belgilanmagan qimmatli qog'oz bo'lib, u uni chiqargan aksiyadorlik jamiyati amal qilib turgan yil mobaynida muomalada bo'lishi mumkin. Aksiya egasi aksiyadorlik jamiyati tugatilgan hollarda uning mol-mulkini taqsimlashda ishtirok etish huquqiga egadir. Aksiyalar bo'yicha olinadigan daromad dividend deb nomlanadi. Dividend odatda aksiyadorlik jamiyatining foydasiga bog'liq bo'ladi. Agar kompaniya hisobot yili natijalariga ko'ra foydaga ega bo'lsa, unda katta dividend to'lash imkoniyati bo'ladi. Va aksincha, agar foyda mutlaqo bo'lmasa, dividend to'lanmasligi mumkin. Biroq umumiy qoidalardan istisno hollar ham bor. Bu masalan, imtiyozli aksiyalarga tegishli. Ular quyiroqda ko'rib chiqiladi. Ayrim iqtisodchilar umuman aksiyaga xaridor qancha pul to'lashga tayyor bo'lsa, uning narxi shuncha deb hisoblashadi. Biroq, aksariyat mamlakatlarning aksiyalariga nominal qiymat bari bir ko'rsatiladi. Aksiyalarga nominal qiymatning belgilanishi fond bozori endigina rivojlanib borayotgan O'zbekiston uchun ham o'z ahamiyatini saqlab qoldi. Bu birinchidan nominal qiymat qimmatli qog'oz egasiga aynan ruhiy ta'sir ko'rsatadi va unga bu oddiygina mavhum majburiyat emas, balki ma'lum bir miqdordagi mulkiy unvon deb hisoblashga asos beradi. Bundan tashqari, chiqarilgan aksiyalarning nominal qiymatidan aksiyadorlik jamiyatining ustav sarmoyasi vujudga keladi. Aksiyalarni nominal qiymatsiz chiqarish shubhasiz hisobga olishda qiyinchiliklar tug'dirgan bo'lar edi. Va nihoyat, aksiyalarni ikkilamchi bozorda nominal hamda kurs qiymati bo'yicha qiymati o'rtasidagi ijobiy farq imkoniyatli sarmoyador uchun kompaniyadagi ishlar ahvoliga nisbatan ayrim xulosalarni chiqarish imkonini beradi. Bu qimmatli qog'ozlarni xarid qilish haqida qaror qabul qilishda muhim o'rin tutadi. Turli mamlakatda aksiyalarning eng minimal nominal qiymatlari turlicha belgilangan. Aksiyaning bozorda sotiladigan narxi aksiya kursi deb nomlanadi. Bu aksiyalar bahosining asosiy shaklidir. Ushbu narx aksiyaning real qiymatini belgilab beradi. Aksiyalar kursi aksiya bo'yicha olinadigan dividendga bevosita bog'liq bo'lsa, sud foizining me'yoriga nisbatan teskari munosabatda bo'ladi. Aksiyalar kursi bu kapitallashtirilgan dividend bo'lib, u pul sarmoyasini summasiga tenglashtiriladi. Ushbu kapital bankka qo'yilgan yoki qarzga berilgan holda aksiya bo'yicha olinadigan dividendga teng miqdorda daromad keltiradi. Kurs bahosida dividend va qarz me'yorlaridan tashqari boshqa omillar ham ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston hududida chiqariladigan aksiyalar quyidagi turlarga bo'linadi. Ochiq aksiyadorlik jamiyatlarining aksiyalari. Ular ochiqchasiga muomalaga chiqariladi va keyin boshqa aksiyadorlarning roziligisiz qo'ldan qo'lga o'tishi mumkin. Boshqa yopiq aksiyadorlik jamiyatlarining aksiyalari bular birlamchi joylashtirishda oldindan ajratib olingan sarmoyadorlar o'rtasida taqsimlanadi va faqat kompaniya umumiy yig'ilishining roziligi bilan qo'ldan qo'lga o'tishi mumkin. Egasining nomi yozilgan va ko'rsatuvchi egalik qiladigan aksiyalar. O'zbekistonda ko'pincha aksiyalar egasining nomi yozilgan shaklda chiqariladi. Uchinchi shakllar oddiy va imtiyozli. Imtiyozli aksiyalarning umumiy nominal qiymati kompaniya ustav sarmoyasining 20%-da oshmasligi kerak. Erkin iqtisodiyot sharoiti aksiyalarini jahon amaliyotida juda ko'p turlar mavjud hisoblanadi. O'zbekiston qonunchilikda aksiyalarning har xil turlari oddiy va imtiyozli egasining nomi yozilgan ko'rsatuvchi egalik qiladigan, shuningdek kumulyativ aksiyalarning ta'rifini uchratish mumkin. Obligatsiya, latincha obligation, so'zdan majburiyat. Bu uning egasi qarz berganidan guvohlik beruvchi va unga ushbu qimmatli qog'ozning nominal qiymati unda ko'rsatilgan muddatda belgilangan qat'iy foiz to'langan holda qoplash majburiyatini tasdiqlovchi qimmatli qog'ozdir. Aksiyadan farqli ravishda obligatsiya emitentning mol-mulkiga nisbatan mulk unvoni hisoblanmaydi. U ovoz berish va boshqarish huquqini bermaydi. Obligatsiya bu bir shaxsning, sarmoyador yoki kreditorning boshqa bir shaxsga, emitent yoki qarzdorga mablag'larni foydalanish uchun berganligi haqidagi guvohnomadir. Obligatsiyalar ma'lum muddatga chiqariladi va so'ndirilishi shart. Emitentning faoliyati tugatilganda ularning egalari qimmatli qog'ozlar boshqa turlarning egalariga qaraganda an'anaviy tarzda ustunlikka ega bo'ladi. Emitentning xususiyatiga ko'ra obligatsiyalar quyidagi 3 ta katta guruhga bo'linadi. Davlat obligatsiyasi, munitsipal obligatsiya, korxonalar obligatsiyasi. Moliyaviy aktivlar huquqiy jihatdan maqomga ega ekanligi, muomalaga erkinligi, yuqori likvidli aktiv ekanligi, risklilik darajasi yuqori ekanligi, nominal va real qiymatlarga ega ekanligi hamda boshqa belgilar bilan o'ziga xos xususiyatlarga ega hisoblanadi. Korxonalarda moliyaviy aktivlarni baholashda ikkita eng asosiy masala moliyaviy risklarni hisobga olmaganda moliyaviy aktivlarning ichki va haqiqiy miqdori qiymati va daromadliligini hal etiladi. Bu ikkala ko'rsatkich korxona moliyaviy direktorining moliyaviy aktivlar bo'yicha moliyaviy qarorlar qabul qilishining minimum mezoni bo'lib hisoblanadi. Moliyaviy aktivlarning ichki yoki haqiqiy miqdori qiymati korxona uchun moliyaviy aktivlarni sotib olish va yoki sotib olmaslikdan qat'iy nazar bir xil natija keltiruvchi qiymat bo'lib hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, moliyaviy aktivlarning real qiymatidir. Moliyaviy aktivlarning bunday qiymati kelgusida moliyaviy aktivlar bilan bog'liq pul oqimlarining o'rtacha daromadlilik normasiga diskontlangan qiymatlari yig'indisiga tengdir. Moliyaviy aktivlarning qiymatini aniqlash, uni sotib olish yoki sotib olmaslik bilan bog'liq moliyaviy qarorlarni qabul qilishga xizmat qiladi. Moliyaviy aktivlar qiymati quyidagi formula orqali hisoblanadi. V teng summa SFT 1 plus R'ning tenchi daraja. Bunda V moliyaviy aktivlarning ichki qiymati SF tenchi davrdagi moliyaviy aktivlar bo'yicha pul oqimlari, R daromadlilik me'yori yoki diskont stavka, N moliyaviy aktivlarning amal qilish muddati hisoblanadi. Korxonalar faoliyatida eng asosiy moliyaviy aktivlardan biri obligatsiyalar hisoblanadi. Shuningdek, quyida obligatsiyalar to'g'risida to'xtalib o'tish maqsadga muvofiqdir. Amaliyotda bugungi kunda obligatsiyalarning bir necha turlari mavjud. Ularning daromad keltirish shakllari bo'yicha quyidagi turlari mavjud. Ya'ni, kuponli, qat'iy yoki suzuvchi stavkali obligatsiyalar, diskontli, ya'ni kuponsiz yoki nol kuponli obligatsiyalar. Keyingisi amal qilish muddati yakunida daromad keltiruvchi obligatsiyalar. Kuponli obligatsiyalar asosiy qarz summasining qaytarilishi davrida foizli pul to'lovlariga ega moliyaviy aktivlardir. Obligatsiya to'lovlarining miqdori obligatsiya nominal qiymatiga Kuponli K foiz stavkaga ko'paytirish orqali aniqla. Obligatsiya bo'yicha kupon to'lovlari yilda bir necha marta amalga oshirish mumkin. Kuponli obligatsiyaning qiymatini quyidagi formula yordamida aniqlash ham mumkin hisoblanadi. Shuningdek, agarda aksiyalarga investitsiya qilish samaradorligini aniqlash amaliyotida ancha chegaralangan. Chunki eng avvalo dividendning miqdorini aniqlash murakkab jarayon hisoblanadi. Korxona investor sifatida hattoki yaqin kelajakda dividendlar miqdori qancha bo'lishini aniq bila olmaydi. Shuningdek, bu masalani tahlil qilayotganda odatda dividendlar o'sish sur'atining mumkinligi va kutilayotganligi to'g'risida u yoki bu taxminlardan kelib chiqiladi. Eng oddiy taxmin dividendlar miqdori butun investitsion davr mobaynida o'zgarmay qolishdan iborat bo'lishi mumkin. To'rtinchi mavzu rejasi bo'yicha investitsiyalar iqtisodiy samaradorligini baholash mezoni. Investitsiyalar samaradorligini baholash pul oqimlari prognozidan foydalangan holda hisoblanadigan sof joriy qiymat, investitsiyalar rentabelligi, daromadlilikning ichki me'yori, investitsiyalarni qoplash muddatlari, yillik foiz stavkasi ko'rsatkichlari asosida amalga oshiriladi. Uzoq muddatli kapital qo'yilmalar to'g'risida qaror qabul qilish uchun quyidagi ikkita muhim asosni tasdiqlovchi axborotga ega bo'lish lozim. Qo'yiladigan kapital to'liq qoplanishi lozim. Mazkur operatsiya natijasida olinadigan foyda miqdori yetarli darajada yuqori bo'lishi va yakuniy natijaning noaniqligi sharoitida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy risklarni qoplay olishi lozim. Investitsion loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash uchun qo'llaniladigan metodlar tizimini 3 guruhga bo'lish mumkin. Dinamik, ya'ni vaqt omilini hisobga oluvchi, statistik hisob va muqobil metodlar. Investitsion loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash metodlari, ya'ni statistik metodning ichida daromadlilikning hisob me'yori va qoplash davri hisoblanadi. Dinamik metodida esa sof joriy qiymat, daromadlilikning ichki me'yori, daromadlilikning ichki me'yori, diskontlangan qoplash davri, rentabillik indekslarini kiritish mumkin. Muqobil metod ichida esa korrektirovkalangan joriy qiymat, iqtisodiy qo'shilgan qiymat, real opsionlar. Bugungi kunda korporativ moliyani boshqarish amaliyoti ko'pincha investitsiyalar samaradorligini baholashdagi zamonaviy yondashishlarni o'zida aks ettiruvchi dinamik mezonlardan foydalanadi. Ularning qo'llanishi qarorlar qabul qilish jarayonida talab qilinadigan daromadlilik me'yori, vaqt bo'yicha pul mablag'lari, loyiha risklilik darajasi, kapital bahosi kabi muhim omillarni hisobga olish uchun muvofiq hisoblanadi. Dinamik metodlar ba'zida diskontli metodlar deb ataladi va ular investitsion loyihani amalga oshirish bilan bog'liq pul oqimlarining joriy miqdorini aniqlashga xizmat qiladi. Bu jarayon quyidagilarga imkon beradi. Loyihani amalga oshirishning har bir davri oxiridagi pul oqimini aniqlashni, mos davrlar bo'yicha olingan barcha ijobiy pul oqimlarini qayta investitsiyalash imkoniyatini, loyiha bo'yicha qo'yilmagan mos foiz stavkasi ko'rinishida aks etgan loyiha samaradorligini baholashni. Bunday baholash sifatida quyidagini keltirish mumkin. Korxona uchun kapitalning o'rtacha yoki chegaraviy qiymati, uzoq muddatli kreditlar va moliyaviy instrumentlar bo'yicha foiz stavkalari, Bir xil risk darajalariga ega muqobil qo'yilmalar daromadliligi. Investor talab qiladigan qo'yilmalar daromadliligi me'yori. Amalda bunday baholash natijasida ta'sir ko'rsatuvchi omillar inflyatsiya va risk hisoblanadi. Quyidagi baholash haqida so'z yuritganda diskont me'yori atamasidan foydalangan holda uning iqtisodiy tarkibini ko'rib chiqing. Sof joriy qiymat. Loyihaning sof joriy qiymati. Sof joriy qiymat, ya'ni NPV'ni aniqlash natijasidagi umumiy yagona qoida shundaki, NPV 0 dan katta bo'lgan holatda loyiha amalga oshirish uchun qabul qilinadi. Qolgan holatlarda esa o'z-o'zidan inkor qilish lozim hisoblanadi. Agar hisob-kitob qilinganda pul oqimlarining sof joriy qiymati ijobiy bo'lsa, bu loyihani amalga oshirish vaqti davomida dastlabki xarajatlar qoplanganligi va daromadlilik me'yor R talabga mos foyda olinishi ta'minlanganligini anglatadi. Salbiy miqdordagi NPV berilgan daromadlilik me'yori loyihaning zarar keltirishini hech qanday qo'shimcha qiymat yaratmasligini bildiradi. NPV mutlaq ko'rsatkich sifatida o'zaro jamlash xususiyatiga ham ega. Ya'ni turli xil loyihalar bo'yicha NPV'lar o'zaro jamlanishi mumkin. Bunda har bir loyiha bo'yicha NPV'lar yig'indisiga tengdir. NPV metodi loyihani amalga oshirish natijasida korxona qiymati o'zgarishi haqida fikr yuritish imkonini beradi. Shuningdek, NPV ko'rsatkichining qo'llanishi orqali taqqoslama baholash mutlaq miqdorlarini taqqoslashning murakkabligi amaliyoti har doim ham qulay emas. Daromadlilikning ichki me'yori. Daromadlilikning ichki me'yori investitsiyalar samaradorligini baholashda keng qo'llaniladigan mezon hisoblanadi. Daromadlilikning ichki me'yor tushunchasi NPV 0 ga teng bo'lganda investitsion loyiha bo'yicha pul oqimlarining sof joriy qiymatini aniqlashga xizmat qiluvchi diskontlashning koeffitsienti yoki foiz stavkasini aniqlaydi. NPV 0 ekanligini, ya'ni dastlabki xarajat va pul tushumlari o'zaro miqdor teng ekanligini unutmaslik lozim. Umumiy holda, agar R 0 dan yuqori bo'lsa, investitsiyalar iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi. Qaror qabul qilish jarayonida IRR miqdori investor tomonidan talab qilingan daromadlilik stavkasiga nisbatan solishtirib, agar IRR katta kichik R'dan bo'lsa, loyiha ijobiy NPV'ni va daromadlilikni tan. Agar IRR kichik R'dan bo'lsa, xarajatlar daromadlardan oshib ketadi va loyiha foydali hisoblanmaydi. Daromadlilikning ichki me'yori investitsiyani qoplashning chegaralari darajasi sifatida amal qilishini ta'kidlash lozim. Modifikatsiyalangan daromadlilik ichki me'yori. Investitsion loyihalar samaradorligini baholashda daromadlilikning ichki me'yori IRR ko'rsatkichining afzalliklari bilan birgalikda uning o'ziga xos kamchiliklari mavjuddir. Shuningdek, NPV ko'rsatkichidan farqli ravishda IRR ko'rsatkichi orqali aniqlangan natija kelib tushgan pul mablag'larini reinvestitsiyalash stavkasini aniq ko'rsatmaydi. Shuningdek, modifikatsiyalangan foydaning ichki me'yori ko'rsatkichi ham umuman olganda modifikatsiyalangan daromadlilikning ichki me'yori MIRni aniqlash usuli juda ideal usul emas. Lekin nisbatan olganda u mablag'larni reinvestitsiyalashning aniq stavkalarini belgilashni hamda real yillik daromadlilik stavkalarini hisoblab topish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, investitsion faoliyatni samarali tashkil etish masalalari bugungi kunda keskin raqobat sharoitida korporativ moliyani boshqarish sohasidagi mutaxassislardan chuqur bilim va malakani talab etadi. Bunda asosiy e'tibor investitsion faoliyat samaradorligining barcha omillarini hisobga olgan holda baholash masalasiga qaratilmoqda.